Фәнис Яруллин. Яралы язмышлар. Ризәлә Исмагыйлова укый. Бу әсәремне сабыйлар йортында эшләүче бик күп үксезләрнең ачы яшен сөртүче һәм аларның кайгыртучы әбиләре булып киткән Миңлегел апа Рафиковага багышлыйм. Автор. Беренче кисәк. Олығайған күнімді ятимнер йұртына ішке орнашырмын деп башыма да кетіріп қорағаным юқ еді. Ғымыр бойы тізлішті әшләп тупасланған қоллар, ярым исірік ерлерінің тұссыз мәзәклерін тыңлаудан қойышланып біткен күңіл, ниндейдір бір сафлану, емшару тілейді болса керек. Шуңа күрәдір енді, ташландық балалар турында газета журналлардан оқысам да, радио телевизорлардан ішітсәм да, күңілімді мұңа қадар өзін сездірмегіне ешәп яткан бір ашқынуның уянуын тұя башладым. Нейдір ішлесі, көкректе болған бар жылылықны, барлық мәрхәмәтні шул ятимнерге үләшіп шығасы келі. Ләкін өзімнің нәрсәгі сәләтлі екенімні білмейм. Жанымда шит ят балаларға әләшерлік жылы қалдым екен. Тұрмыш менім өзімні де нықтап әләді бет. 1942 елда әтінің соғышқа кетуі, итек тулы бала білән әнінің бәргәләніп юлап қалуы, күпті өтмей бір інім білән сіңлімнің тамақлары шішіп екісі бір күнні вафат болулары. Әтігізден бары тек шушы қағазгіне қалды деп әнінің ізгәләнулері. Бір тамақ болса да кем болыр деп, әнемнің мені көрші ауылдағы бабамларыма беруі. Біраздан әнемнің башқа біреуге тұрмышқа шығып, бізнің турда қойғыртырға уақыты қалмауы. Тағын әлі нелер бәғірге таш болып отыра барды. Неге сын бұй азмыш бізге гіне шулай қоныға екен деп тәгіріп-тәгіріп елаулар бүгінгідей көз алдымда. Әмі бізнің кібік яралы жанлар білән дүния толған екен. Мұны мен біраз өсәт ішкәш, дүнияға көзімні ашыбырақ қарай башлағаш қына аңладым. Міне бүгін мен ятимнер йұртына ішке барам. Урамда қияшлы май, жылы, қияш нұрлары бетлеріне, мойынларына еркәлі, яңа юып шығарылған иден тісілі шип-шисті көкке қарым. Кішілерінің қияш түшуден нұрланған езлеріне көз ташлайым. Мұндай матур күнде жер езінде бәхітсіз кіші юқтар кібік. Күңілді бірінші мәртебе ішке барғандағы да яшқыну. Қатырымды әлі, 1951 елінің шушынды қияшлы бір күнінде қозаңа кеткен едім. Исәп ішке кіру, үз башны қорау. Не айтсаң да, меңа бит 17 тулып келе. Егітлер де көз салғалы, әғаларның құрашы менім көзімдегі үшқынларға түгіл, кейлі еуіла түсін жүйған көлмегім әтшәдір кібік. Мен ұялып ондай құрашлардан қошарға тұрышам. Істіме оларның құрашын еркелерлік мотор көлмәклер кейесім келе. Міне қозаңағына келіп жетем, құршақтай кейенірмін. Бүтін көзлер мен де болар. Кісімді бір тиын ақша юқлықта қорқытмай. Хайыр, тиыншығым бүтінлей бұш оқ түгіл. Әнейім білен бір туған апам кәже сүтлерін жиып, меңа бір қодақ май язып берді. Арша станциясына барып жеткеш, майыңны сатып жіберірсің, юлыңа ақша болыр дейді. Ләкин бұ май өксізлер шотлығы кібік тез орада үрі бітті. Аршаға келіп жеткенде май үріп аққан, сыңға пойыз кетіп барған еді. Ләкин бұ менім көңілімні әлләне түшірмәді. Негіне деме, қапшық түбінде үр яңа бір парша бата, көңілді вагонларға тие бітірмәслік үмітлер. Шулар үстіне, қозанда менім бір туған апам бар. Ол меңа патша сарайларынан шәбірек жерде тұрадыр кібік тұйыла. Оларға барып қына кірейім, апам әлі мені бәлкі қимақ пішіріп күтәдір, келіп кіруге самауырын яңартып жіберір, самауыры қойнап шыққанша ауылдағы хәлеріні сөйлешірбіз. Сүз арасында ол шимоданын октарып, мотор күлмек тартып шығарыр да, мен сұлу сіңдім, міне бұ күлмекні кейіп қора әлі, томан мекен, мен аны сенға деп алған едім дейір. Өткендегі уақиғаларыны қатырда яңыртып баратырғаш, сабыйлар ертіна келіп жеткенімні сезмейді қолғанмын. Бұ ертінің ешік алдына ояқ басуға, бірінші болып ондағы хайкәлге көзім түшті. Хайкәлде бір она өзінің құшағына балалар жиып отыра. Оның янына пісілер, үтлер сыйынған. Гуя бұ она оларына жил дауылардан сақларға тілей. Бұ хайкәліні бүтін ғымырын өксіз балалар бәқті үшін бағышлаған изгі жанлы Әсхат Қалимжанов оқшасына салынғандығын газеталардан оқып біләйдім. Мені хайкәл түгіл, гуя ки Әсхат Қалимжанов өзі қоршылады. Көкірегіме қойнар хауа дұлқыны келіп бәрілгендей болды. Көңілім нішкеріп, бұғазыма түйер отырды. Бұ ертті әшләушілер, әммәсі әулиялар кібік тұйылды. Шунды кешірішілер білән ішке өттім. Мені бір ғруппыға бір кіптілер. Балалар білән тоныштырып, әр бірсінің есімін әйтіп шықсалар да, кеш қойсының қияфәті есімі қатырымда қолмады. Мен олар әммәсі бір түсілі болып тұйылды. Борысының да әсілерінде бір өктесілі кейімнер, әммәсінің көзлері мүлдіреме, бірсі елі башлауға, дәрреу көтәріп оларға тұрған ауызлар. Әбәу жаным, мен бұларыны ярата алмам дегенімні өзімді сезмей қолдым. Яратырсың, дейді мені таныштырып еруші тәрбиеші, еуіш бұрынларын өбіп тоймасың әлі. Көңіліме айыруша ауыр тәсір қолдырғаны шул болды. Мұнда әр нәрсеге номер соғылған. Караватларға, шкафларға, орындықларға. Әр бола бары тек өз орындығына ғана отырырға, өз шкафына әйбірін қоярға, өз киімін ғана киерге тиеш. Еріксізден хатырыма кинолардан көрген әсерлер келді. Ей Құдайым, ұнықларыма, нәсіл-нәсебіме мұндай хәлләрне көрсәтмә. Әне бір бола неше кетіп иліріп йылый. Тибіне нәрседір тәләп ете, көз яшләре тегәрәп мендәргә төшә. Бу мендәрләр, буйырғаннар күпме күз яшләрен үзенә сиңдергәннәр икән. Әйелау тауышлары. Ул тауышларына таш стеналар бетон түшәмләре генә йотып бетерә алмый. Олар яраланған қыш кібік әлі терезеге, әлі стенаға келіп бәрләләр де, күшейе тішіп бәғірге сарылалар. Ерек, ярық қыңғырау кібік емсіз тауыш білен шыңлый, сықырана, ыңғыраша. Йок-йок, мұнды жерді әшләп болмастыр. Қойғы қасіретке көнігі мүмкін міне? Бұлар бетелі әммәсі соры тымшықлы құшшықлар кібік. Ауызларына ризық салғанны, тамақлары тұйғаш, әнткелері қонат астына олғанны күтіп яталар. Бұ бешара қайларының нендей ғайыплары бар. Ник сыңыларыны Құдай йоқты дүнияға туу білән, она мәрхәмәтіннән мәхрум еткен. Мен ішіні нешек башларыға білмеші тұрғанда, кімдір қолыма шүпірәк кетіріп тұттырды. Иден юарға қошты. Ішшілер өзләрі үгіріше шабышалар. Бір балалары ниндидер йығышлы ауру білен шерлей башлаған екен, шул әммәсін хафаға салған. Мен балаларының яннарына барып еркелейді алмадым. Қойстыр бек қаты елі башлағаш, юатырған иденімні ташлап, оларымны холат итегіден сүртіп, ол баланы көтермекші болған едім. Мені оның яныннан қуып жіберділер. Холатыңны алыштырмаған келеш нешлі балаларға қағыласың деп қышқырулары тәмәм қаушатты. Ішкінінің қойшан башланып, қойшан біткенін қатырләмім. Әлленінде мәқшәр кіні болды ол. Балалары да яғымлы сыман түгілдер. Менім өз балаларым, бұлар кібік шағында қияш нұрларыннан яратылғандай балқып тұралар еді. Я Раббы, мұнда үшләушілерге мәрхәмәт бір, қуат бір. Бірнеше күннен енді мен балаларының қойсы малай, қойсы қыз екенеклерін ойыра башладым. Қойсы караватта кім ятуын бір қағазға язып алдым, хәм шиғыр ятлаған шекілі ятлап шықтым. Әмі есімлерін ятласам да, өзлерін ойыру ауыр. Өзлерін бұтым, есімлерін бұтым. Үшінің рәтіне түшін алмым. Өзімнің бұлықсызлығыма ашуым келе. Бір тәрбие шіге өндір тәу беталар. Үйденін дегіне зұр ғайлі де мұндай қалда қолмай. Онда үлкенрекләр кишерекләрне карый. Кишерекләр кирәк чакта таянырга үзләреннән зурлар, кишерекләр барын тыеп үсә. Ә монда бар да аяксыздан кулсызлар. Караватларына тотынып басып кына тора алалар. Кайберләре әле аягына да басмый. Белмим, белмим, булар берәр вакыт тернәкләнеп китә алырлар микән? Хәтта әле алар кулга алып иркәләгәндә дә нишектер ятсыналар, куркып калалар. Ай, хай, апа, ялгышмыйсыңмы? Бу назларың безгә түгел, башка кешегә багышланмаганмы дигән сыман, аркаларын сөйгәндә гаҗәпләнеп, ышанып җитмичәрәк карыйлар. Эх, җанашларым, аңларга була шул сезне. Дөньяга килеп беренче аваз салуга ук сезнең авызыгызны тымаларга тырышканнар. Сезнең тавыш беркемгә дә тансык булмаган. Әниләрегезнең күкрәгенә башыгызны салып, ими-имеп ятулар. Имеп туйгач, иреннәрегездәге сөт томчысын ялап алырга да, хәлегез калмыйча изрәп йоклап китүләр. Йоқаралаш әнкәгезнең күгәрешендәй гөр-гөр килеп, сезне назлауларын тыю. Уяна башласагыз, иркә кулларда тирбәлеп йөрүләр. Күзегезне ачып җибәрүгә сезнең һәр бер кланышыгызны яратып сакланулар, телегездән ышкынган һәр авазны өлкәннәрнең кабатлауларын берсен-берсен дә күрмәгәнсез шулсыз. Сезнең керфекләрегез ачылып, беренче мәртәбә дөньяга күз ташлауга, карашларыгыз казна йортының сыры стенасына килеп төртелгән. Тавышларыгызны озын коридорларның караңгы бушлыгы йоткан. Иреннәрегездәге беренче йылмаюлар сезнең өчен җиде ят булган кешеләрнең битарафлык җиленнән сүнгән. Менә син кем, зәңгәр күзле, салам сыраклы хәлсез кызый? Моңайыңа кунган шибеннәрне нигә кумыйсың? Әллә шибен куарлыкта хәлең юкмы? Ығы, ығы, уа, уа. Кулға ал дейсің мә? Ашуланалар бит, матурым. Ығы, ығы. Алла бұйырса, бу яз сен ақышлар тіл алып келер. Ығы, ығы дейп күне тұрмасың. Бу арада күннәрнің сонын юғалттым бұғай. Урамға шығаммы, үйіме қайтаммы, кибітлерді еремме, гіл шул балалар көз алдыма келе. Бүген ике баланы больницаға азаттық. Яғылған меш кебі қызғанлар бешер ақайлар. Еларға да хәлләр юқ. Караватларында аңғырашып яталар. Олда көтеріп ертсәң, маңайларына қолларыңны құйып тұрсаң, оларға әзірек жеңілік келер еді дәбет. Тек қоя ол. Езілеген үш күтіп тұра. Бірсінің ұштанын алыштырыға, екіншісінің бұрынын сүртіп кетерге, үшіншісін шүлмәккә отыртырға, дүртіншісін тағын әлән ішләтірге керек. Аннары тағын шунсы бар. Нинди генә ұшырақта да мында балаларына қолға көтермәскә тырышалар екен. Бала қолға елешіп кетмәсін, юғысә бұзыла дилер. Мин бу хәл белән һич килешә алмыйм. Мөмкинлек барында башларыннан сыйпаштырып китеу. Үз башларын алыштырғанда, алға отыртып, әзірек иркелеу нишле боланы бұссын, дей. Шулай итмәсәң, аларның күңілеріне шәфқәт, михырбан ұрлықларын нешік салырғасың. Қолға алғаш сенің тәніңдәгі жылылықны тұйып, сіңіп қалалар бешара қойлар. Үз ғымырларында міндәр ястық жылысынан башқа жылылық бар деп білмеген жаннар, сенің тән жылыңны тұйғаш, еларға ашқан ауызларын ябырға ұнатып шым болалар. Кешегә бөтен изгелек ана сөте белән керә дигән бит бер бөек язучы. Ана сөтенең тәмен татып карамаган бу ятимнәр ничек булып үсәр? Ашханәдән алып кайтып ишергән яртылаш су кушылган сыек сөт балаларның рухын сыекландырмасмы? Галимнәр ширне җиңәр өчен төрледән төрле дарулар уйлыйлар. Педагоглар бала тәрбияләү турында китаплар язалар. Ләкин дистәләрчә академикларның ул дарулары, педагогларның йөзләрчә акыллы китаплары ана сөтенең бер тамчысына да тормый. Бу балаларның күбесе күкрәккә дә үрлә белми. Кайвакыт артык елауларына чара тапмаганда, кулыма алып күкрәгемә башларын терим. Үз балаларым шулай итсәм шым калалар иде. Ә болар именең ни икәнен белмиләр. Дөрес, кайберләре ими сырый, димәк, андыйлар әз булса да, әнисе белән яшәгән. Әнисенең назын тыйган, сөтен имгән, андый балаларны юату җиңелрәк. Олар синең сөтсез имшегеңне кабып тынычланып калалар. Тик шунысы яман, бу эшеңне тәрбиячеләр яки врачлар күрсә, эш харап. Елаучы сабыйны юатыр әмәл тапмаганда, әллә ниләр эшлисең. Шунысы куандыра, балалар яхшылыкны аңлыйлар. Күбесе инде мине таный башлады. Иркәләгәнне көтеп кенә торалар. Бу апа артык куркыныч януар түгел, моңа бераз иркәләнеп калсаң да ярый дип карыйлар бугай. Тик менә шунсы җайсызрак. Тәрбиячеләр һәр көнне эшләми. Балалар көн саен икенче кешегә җайлашырга тиешләр. Ә бу бик кыен. Өйдә бит ата-ана белән баланы тоташтыручы әби-бабай бар. Ә монда әби штаты каралмаган. Хәер, монда да нянялар булырга тиеш икән. Тик аларның вазифаларын шул ук тәрбиячеләр башкара. Бер көнне мине кайбер фикерләремне әйтергә дип баш врач Людмила Герасимовна янына кердем. Людмила Герасимовна, мин әле яңа кеше, күп нәрсәләрне аңлап бетермимдер. Шулай да миңа калса балаларга бер әби кирәк монда. Аларга наз җитми, җылы җитми. Тәрбиячеләр ничек кенә тырышмасыннар, барыбер бөтенесенә өлгерә алмыйлар. Аннары аларның эшләре дә сменалы. Икенче тапкыр эшкә чыкканчы балалар алардан читләшә башлый, ә менә һәр көн алар янында бер әби булса. Баш врач минем бу сүзләремнән кычкырып көләргә тотынды. Моннан да ахмаграк нәрсә уйлап таба алмадыңмы янәсе? Аннары ул озак көлүдән яшьләнгән күзләрен сөртеп булай диде. Мин аларның һәр берсенә бер тәрбиячы куяр идем, әммә күп нәрсә безнең теләктән тормый. Хәйер, минем иректә булса, мин аларны үз аналарыннан тәрбиялетер идем. Өеңдә тәрбияләргә мөмкинлеген юк икән, рәхим ит, монда килеп кара, хөкүмәт эс башын киендерә, тамагын туйдыра, урыннары жылыда, йомшакта, кыскасы бөтен шарты бар, синен бары тик тәрбия генә сорала. Нозыңны да бит чит кешегә түгел, үз балаңа бирәсең. Баш врач көрсенеп куйды. Я ярар. Бер бүген генә туган проблема түгел инде бу. Моны без генә хәл итә алмыйбыз. Ә сез, Миңсылу апа, әгәр балалар янында һәр көн саен буласым килә дисез икән, без мондый мөмкинлекне бирә алабыз. Пышырагыш димәсәгез, няня булып эшләгез. Юкса күзләренә күренер хәл юк, тәрбиячеләр эш күплектән зарланалар. Ә сезнең үзегезнең соң, Миңсылу апа, гаилә хәлләре ничегрәк? Балаларыгыз, ирегез? Ирем юк инде минем, үлде. Ә балаларга килгәндә ике малайым бар, зурлар инде, заводта эшлиләр, аерым яшиләр. Аллага шөкер, әлегә бала хәсрәте күрсәтмәде Ходай, улларым бик тәртипле. Ничек соң, сезнең монда эшкә күчүегезгә каршы килмәделәрме? Ни әйтсәң дә, бездә бит хезмәт хаклары әллә ни түгел, ә сезнең озакламый пенсиягә чыгасыгыз бар. Элек эшләгән җирегездә хезмәт хакыгыз бездәге кебек кенә булмагандыр шәт. Әйе, онда эш хакым әйбәт иде. Монда күчәргә дип йөри башлагач, юләрләнә Миңсылу апа, ул үк сезләрне син генә үкле итә алмассың. Менә үзеңне зурлап пенсиягә озатырбыз. Хәзер бит безгә пенсиягә китүчеләр исеменә 1000 тәңкә акча салып кенәгә ашалар. Әйбәт пенсия өстенә 1000 тәңкә эшеңне тишәрме дип тиргәделәр үземне. Ә улларыма килгәндә күңелләреннән ни уйлаганнардыр, гынахларына керә алмыйм, әммә үземә ризасызлыкларын белдермәделәр. Баш врач белән ул көнне озак кына сөйләштек. Икенче көннән мин няня булып эшли башладым. Хәзер инде бирегә көн саен килеп йөрим. Идәннәрне, савыт-сабаларны юам, тәрбиячегә булышам. Кайбер тәрбиячеләр миңа кызганулы караш ташлыйлар. Әйтерсең, мин шинынан төшерелгән генерал. Ә мин үзем бу эшемнән гарьләнмим. Беренчедән, минем махсус педагогик белемем юк. Ул балаларның көен табар өчен академия бетерсәң дә аз. Ә мин хәзер балаларга мин сезнең әбиегез булам, мине әби дип әйттегез, яме дим. Алар үзләренчә әббә, әббә дип минем артымнан кабатлаган булалар. Әллә аңлап әйтүләре, әллә аңламыйча, көн саен килеп йөргәнгәме таныйлар үземне. Мин килеп кирсәм, әббә, әббә дип кулларын шәбәкләгән булалар. Тәрбиячеләр күрмәгәндә мин аларның башларыннан, аркаларыннан сыеп китәм, кайберләренең муеннарыннан кытыклап кити-кити итәм. Шырык-шырык киләләр җан кисәкләрем. Мин килгәнче йокыларыннан тормаган булсалар, зур үз балакай дип һәр берсен баштан аяк сыпырып чыгам. Минемчә, бала үзенә якын кешеләрнең кул җылысын тыеп уянырга тиеш. Һәр көнне кагылып алу минем үземне дә аларга якынайта. Битләренә, кулларына, йомшак тәпиләренә кагылуга тамырларыма ниндидер рәхәтлек йөгергәндә әйтә. Көне буе идән юып, паласлар чистартып, тузан сөртеп сыкрый башлаган тәннәрем шуларны кулга алуга язылып китә. Әллә соң тәннән тәнгә, җаннан җанга күчә торган берәр илаһи көч бар микән, Ходаем?